biz ko'kka yig'amizdi. Shu narsalarni masalan o'zi davlat o'zi bir qandaydir mablag' ajratadi, boshqa qilar. Shu narsalarni qandaydir bir quyi tabaqadagi rahbarlar, boshqalar o'zlari o'zlashtiradimi bilmadim. Lekin shu narsalarni yig'ishtirish kerak. Undan keyin mana paxta deydi, daladiga chiqamiz, yaganaga chiqamiz. Kerak bo'lsa mana shu hokimni kuchugi kelsa ham yoki bo'lmasa mana shu avval deb aytdi raisni ich kelsa ham dalaga chiqasan degan buyruq bo'lardi. Biz bolalarni yetalab shu dalaga, dalama-dala yurishga majbur bo'lardik. Shu narsalardan zerikib, shu nima deydi, o'zimni vijdonim qiynalgandan ham keyin mana tirikchilik sababli ishdan chiqib ketganman.
Demak, ketish yetayotganiga nafaqat oylik maoshlarini kamligi, balki ta'limga e'tiborini yo'qligi ham sabab bo'lyapti demoqchisiz.
Albatta, albatta. Bu o'qituvchilarni nihoyatda hozirgi kunda xor qilib tashlaganda, o'qituvchilar kerak bo'lsa mana shu eng quyi tabaqadagi insonlarni ham pasi bo'lib qo'ygan hozir. Kerak bo'lsa ana shu fermerlar kelib do'qib ketadi. Sen nimaga bolangni olib chiqmaysan, nimaga bolangni orqasidan yurmaysan, shunaqangi bir holatlar ko'p sodir bo'ladi-sa.
Navbatdagi tinglovchimiz Qozog'iston dalalarida dehqonchilik qilayotgan andijonlik fermer.
Ha, biz ham shu Andijondan bo'lamiz, Qozog'istonda dehqonchilik qilyotdik. Shunga nima qilganimizni bozorlikda ko'pincha ishlaymiz, eshitib boramiz har kuni. Shunga nima qilganimiz o'zimizni bir fikrlarimizni bildiraylik deb. Bu juda ko'p, juda ko'p. Mana shunaqangi muammolarni juda ko'p odamlar zvon qiladi, juda ko'p muammolar qalashyapti. Bu yechimi hech bir yechim topayapti-da. Hech bir yechim topilmayapti. Buni yechimi nimadan keyin? Shuni hech o'ylanib boshim qatadi. O'ylanib boshim qatadi. Qachon bir yelkasiga oppa tegarkimiz biz odamlarni.
Qanday bo'lyapti dehqonchilik?
Dehqonchiliklar bo'lyapti, g'imiryapmiz.
Nima ekancha
mashin. Endi ekamiz ashu bolg'ari, pomidori degandek hamma yoqdan har xil qilib ekamiz. Sazi, piyoz degandek hammani ham o'ziga yarasha g'am tashvish. Albatta endi dunyoda hayotda bir g'am tashvishsiz bir muammosiz bo'lmasa kerak, hayot bo'lmasa kerak albatta. Lekin oshchasi bilan bo'lyapti-da. Biz o'zbek xalqiga oshchasi bilan bo'lyapti. Bilmayman nimaga bilmayman. O'rta Osiyo bo'yicha ilgari sobiq Sovet mahalida O'zbekiston oldi davlat bo'lardi. Hozir orqada qolayotganga o'xshatyapti men, deb qarashimcha, kuzatishimcha Qozog'istondan qolayapti deyman. Ilgari oldi xalqida bizni xalq. Bilmayman nimaga bunday bo'lyapti. Endi haligi nima deydi, oyda 15 qorong'i bo'lsa 15 yorug' degandek bir mahalla bizda yorug' bo'lgan bo'lsa endi qorong'i bo'lyaptimi yo? Yo qorong'i bo'lganmasa endi yorug' kelib qolar.
Aziz tinglovchi, agar sizda fikr mulohazalari bo'lsa, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga bildirishingiz mumkin. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, tinglovchi dasturimiz Davr mening taqdirimda eshitirishi bilan davom etadi. Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Urusini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynaman.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarag'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni hozir qamoqda qolayotgan jurnalist Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa. Joriy yil yanvarida jurnalist va sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov O'zbekiston jazo qonunining 244-moddasi, ya'ni noqonuniy diniy guruh tuzganlikda gumon qilinib, qamoqqa olib ketilganidan beri Muqaddas opa o'z o'g'lini ko'rgani yo'q. Muqaddas opaga sim qoqamiz. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalistman, nimadan? Ozodlik radiosidan.
Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlar, men Xayrulla oilarman.
Xayrulla oyis, bilib turibman telefon qilayotganim. Mani bir programmam bor edi-da, Davr mening taqdirimda degan. Mana Xayrulla Hamidovdek bir yetuk yigitni voyaga yetkizgan onani bilan suhbatlashmoqchi edim-da men. Agar siz bilan suhbatlashmoqchi edimiz-da endi. Programmam nomi Davr mening taqdirimda-da, mana shu bolani tug'ilgani esingizdami?
Esimda. 75-yil 7-dekabrda qishda tug'ilgan.
Har bitta farzand tug'ilganda albatta umid bo'ladi, yaxshi yigit bo'lsin dedi.
Birinchi bolam Xayrulla Hamidov. Adasi armiyada bo'lgan u paytda. Bir yillik armiya bo'lardi-yu, institut bitirganlar.
Ha-ha.
O'shani tug'ilgan, yaxshi aqlli bola bo'lgan o'zi bilasiz yog'ini.
Kim bog'cha, maktab, o'shalarni gapirib beringda bizga qiziq.
Bog'cha, o'zim bog'cha paydim. O'zim bog'chamda katta bo'lgan. Chilonzor rayon 257-bog'chada. O'zim bog'chapa bo'lib ishlardim u paytda. 162-chi maktabda o'qidim 10 yil.
O'qishlarga qiziqish qanaqa bo'lgan? Boshqa narsalarga qiziqardi? Nimaga qiziqardi?
Hamma narsaga zo'r edi. O'qishga ham yaxshi edi. O'zi u 2 yosh, 3 yoshdan gazeta o'qirdi 2 yoshdan. Tug'ma talant demu bolamda o'zi, tug'ma talant. 2 yoshdan ana hali anaqalarni zo'r gapiradigan paytda bu sharillatib gazetalarni 2-3 yoshida o'qiyverardi.
Keyin men diniy ta'limni kimdan oldi? Domlalar kim edi?
Ha?
Men bu diniy ma'rifiy ta'limni kimdan oldilar?
U tug'ma talant, u hech qatga borib o'qimagan. O'zi bizaningchi ota-bobomiz hammalari qorib o'tgan. Mani qaynatamam, qaynatamdan olgan. O'zimni dodam rahmanligim hammalari eshozoda qorilaydi. Bizaning avlod shunaqa o'zi tug'ma.
Endi o'zingiz haqida gapirib bering.
Joylarga borib bu o'shim dars olmagan, to'lka mana tashkuda o'qidi.
Jurnalistikada.
Jurnalistikada o'qidi. Aytibman o'zi, bunga Alloh o'zi yuqtirgan deb, mana ota-bobolarimizda da bor edi shu anaqa. Mana jurnalistlik ham bor, amakilarimiz ham necha yil jurnalistlikdan tashkuda dars berib bo'ldilar yaqinda. Hamma avlodimizda bor, qayna ammalari ham jurnalist. Avlod ajdodda bor deyapman qani, aytadi-yu. Bir-biriga o'tadi.
Endi o'zingiz haqida siz gapirib bering endi. Masalan, siz qayer tug'ilgansiz? Toshkentliksiz, a?
Men Jizzaxda tug'ilganman. O'zi ammamga kelin bo'lganman, adasi Toshkentlilar.
Jizzaxni qayerdansiz?
Jizzaxning Zardor rayonidan kelganman men.
Qachon kelin bo'lib tushgansiz? Nechinchi yilda Toshkentga kelib?
74-yil.
Endi bu anaqa nima bo'lganda, ananaviy o'sha sovchi bo'lib borishgan, olishgan-a, yani sevgi muhabbatsiz.
O'zi annaga kelin bo'lganman, biz aytibmanku, qarindoshimiz. Qaynanam rahmali ammanidilar. Aytdim, o'zim avlodimda ham mana shunaqa qorilar yashonlaydi, bularda ham shunaqa edi. O'zi hamma o'zida shunaqa.
Endi o'g'lingiz mana maktabda o'qidi, bog'chada. Lekin mashhur yulduz bo'lib ketgan paytda faxrlangan bo'lsangiz kerak, shunaqa o'g'lim bor ekan deb.
Voy kanish, ayniqsa adabiyot, ona tildan juda ham bilimi o'tkir edi maktabda o'g'limni. O'zi adalari ham domlar fizika matematik, lekin jo'q unaqa emas edi u fizika matematikligi. Til adabiyotga juda usta edi. Yoshligidan yaxshi edi maktab payti ham.
Siz o'zingiz qiziqqan bo'lsangiz kerak-da adabiyotga. Menimcha mana juda yaxshi gaplashyapsiz-ku. Nimangiz?
Yaxshi gaplashyapman. Men ham pedagog bog'chada ishlaganman 30 yil. Mana hozir uyda o'tirib, biz Xudoga shukr, Alloh Xudo deb.
Men bu programmamga men Asqat Muxtorning romanidan sarlavh olganman-da, Davr mening taqdirimda deb. Bir odam bir narsani yaxshi edi-da, bir 20-30 yil keyin o'sha taqdirida qandaydir aks etadi-da. Men shu odam o'ylamaydi ham shunaqa bo'ladi, bo'lmaydi debdi. Siz endi hayotingizdan mamnunmisiz? Mana shuncha farzandlar yetishtirdingiz.
Xudoga shukr, Xudoga shukr. Bir o'g'lim, ikki qizim bor. Mana 10 navaram bor. Xudoga shukr. Shundoq o'g'li tarbiya qildim. Hammadan rahmatnoma eshitdim. Mana bu ham sinov, nima qilamiz endi? Boshimizga keldi. Buningizga ham shukr qilib o'tiraman. Xudo xolisa yaxshi bo'lib ketar hammasi. O'g'lim xudo xolisa halol pok bola, hammasi hali yaxshi bo'lib ketadi.
Endi o'g'lingizga ismini kim qo'ygan? Siz qo'yganmisiz? Mana Xayrullo degan.
O'zimni qaynatam Rahmali, Hamidulla, Hamidov familiyasi qaynatam qo'yganlar. O'zi qaynatam ham glavni buxgalter bo'lganlar-da, aytdim-ku, ammalari ham jurnalist, qaynatam ukalari ham jurnalist o'tgan. Bu o'tgan deydi bu bolaga shulardan. Qon, qondan qonga o'tgan.
Endi o'zingiz rozisiz, ya'ni nima dediki, mana yaqinda bitta Ilhom Farmonov bilan suhbatlashdim, ashullachi bola. Onajoning rozi qildigan qo'shiq aytgan ekan, ya'ni menimcha sizni rozi qilgan bo'lsa kerak endi Xayrullajon. O'qib, yetishib.
Albatta rozi qilmaydimi shundoq bola ota-onani. Hamma o'zi mamnunmiz, shundoq o'g'il tuqqanimga, o'stirganimga, tarbiya qilganlarimga ming marta shukronalar qilaman. Mana bolalari ham o'ziga o'xshab aqlli, Xudoga shukr.
Nechta bolasi bor? Nima nevaralaringiz nechta?
2 o'g'il, 1 qizi bor.
Ha, ismlari nima ular? Maktabga qatnaydimi? Gapirib
ber. Abdulloh, o'sha adasini o'qigan maktabida o'qiydi, 4-chi sinf. Ubaydullayev Abdulloh.
Ha, qizlarinichi?
Qizlari Ubaydullayev va Muslimaxon. 3-chi sinf.
3-chi sinfda. Endi bolalar otasini sog'inayotgan bo'lsa kerak-da endi bolalar.
Voy, juda sog'inibdi. Kechayu kunduz ko'chada ko'zi. Xudo xohlasa kelib qoladi deb duo qilib o'tirishdi bolalar ham. Kichkina o'g'li Ubaydullayev Muhammad, 6 yosh. Xudo xohlasa bu yil maktabga chiqadi.
Adalarni ko'rib kelishdimi borib, bolalar nimaga obormadingizmi?
Yo'q, hali bizni ko'rmadi, o'shdan keyin ko'rasizlar dedi. Mana 3 oy bo'ldi, hali ko'rishmadi-ku. Mana bu hafta sud bo'ladi dedi, bu hafta ham jimjit endi. Keyingi hafta bo'ladimi? Ko'rsatishmayapti endi, bitta bu nimasi hammani shunaqa ekan, sud bo'lguncha ko'rsatish mumkin emas ekan, shunaqa ekan hozir anaqamiz. Borib, mana har oyda tosh turmaga borib, perdachi berib olaman, o'shada surishtirib bildim-da.
Oxirgi marta qachon uchrashdingiz o'g'lingiz bilan?
A?
Oxirgi marta qachon uchrashdingiz Xayrullajon bilan?
A, o'sha uydan olib ketgan kuni ko'rganman, 21 yanvar.
A, keyin svidaniya bermadi, a?
Yo'q, suddan keyin svidaniya debdi.
Endi bir onani bolasini mahbuslikka olib ketishar ekan, bu onaning qalbidan nimalar kechadi? Sizning qalbingizdan nimalar kechdi?
Qani shuni ona nima qiladi o'y bolasi uchun? Albatta ona uchun bu bola endi o'zi bittagina o'g'il debman. Voy, bir kuydirib, bir yomon bo'lganda ham alam qilmasdi menga. Bu bolam shunaqa pok, halol yigitki, nimani hal bir gaplashman bilarsizlar nasib qilsa. Mana butun xalq duoda Xudo xolisa qaytadi deb o'tiribman. Mani qalbimda qaytish kerak, qaytadi debman. Xudo xolisa oqiladi. Prezidentimiz shu bolalarni ish qilib farzandim deyapti, O'zbekiston bolasini. Davlatimiz shunday bolani anaqa qilib yormasa kerak. Umidim katta judayam prezidentimizdan. Jurnalist O'zbekistonga kerak albatta.
Albatta, albatta.
Na bu qanaqa jurnalistki?
Endi mana shunaqa deyishadiki, mana ulamolarni, Alisher Navoiylarni, boshqalarni ham ona tarbiya qilgan, ona tuqqan degan gaplarni eshitamiz, lekin hayotda mana ijobatini ko'ryapmiz-da. Siz bir nima xokisor mushtipar onasiz-da. Nima tilagan bo'lardingiz mana shu nima deydi kuni o'zingizga o'xshagan, boshiga ish tushgan onalarga?
Endi Allohdan, faqat Allohdan sabr, chiroyli sabr. Chiroyli sabr so'rasa, Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Kechayu kunduz mana hamma o'z duodamiz, bola chaqamiz bilan Xudo xolisa qaytadi o'g'lim. Nima ish qildi u? Endi bir adashmovchilik bo'lishi mumkin. Hech bunaqa u bola unaqa bola emas. Mana hamma bilyapti, hamma. Mayin davlatimiz mayli bir tekshirib ko'rsin. Xudo xolisa oqlab yorishadi bolamni. Bunaqa yigitlar kamdan kam O'zbekistonda jurnalistlar. Juda ham kechayu kunduz mehnat bilan biz bir oddiy yashaymiz, ko'rsak, kelib ko'rishingiz ham mumkin. Oddiy pedagog, men bog'chapa bo'lib ishlaganman, adalari o'qituvchi bo'lib ishlaganlar mana shuncha. Endi bu yil pensiyaga chiqdilar. Unaqa bir boylikka, bir anaqaligan berilmagan-da bu bola. Shunaqa chesli, juda chesli bola.
Chilonzorda hovlida yashaysizlar?
Hovlida, eski mahallada qaynatamdan qolgan hovli, o'sha yerda yashaymiz.
Endi 74-yil Toshkentga kelin bo'lib tushdingiz, undan oldin Jizzaxda yashadingiz. Jizzax ancha tog'li joylar.
Men bo'lganman, bu yerga kelib yurganman har doim. Ammo o'zim ammamga kelin bo'lganman.
O'sha yoshligingizni eslangda, mana Jizzaxni tog'lari, nimalari, maktabda o'qiganlaringiz, qanaqa orzularingiz bor edi o'sha?
Balki manaqasi uchun ham xayrlanam shunaqa anaqa bo'lib ijodkor bo'lganmi balkim. Endi men dalada o'sganimni bilmasi bilanmi? Faxrlanaman xullas shunaqa bolamdan.
Ha, yaxshi. O'zingiz nechinchi yil tug'ilgansiz, opa?
O'zim 56-chi yil.
56-chi yil tug'ilgansiz, ha? Mana shu qizlik familiyangiz ha, mana shu?
Yo'q, kelinlik. Qizlik familiyam Zoirova. Muqaddasxon Kamalovna.
Ha, Zoirova Muqaddasxon Kamalovna, ha.
Kamalovna. Endi bular nomi o'tganmanki keyin. Marzaksda kiyov tarafga o'tiladi-yu. Hamidovlar zilolasi xullas, hammasi jurnalist Hamidovlar. Bitta qizim ham, katta qizim ham 10 yil radio komitetida ishladi. Hozir endi sharoitda uyda o'tirib qoldi, bolalarini nima qilib? U ham jurnalist bo'ldi. Deb uyda o'tirib qoldi hozir. Mayli, Xudo xolasa u ham ijodini qiladi sekin-sekin.
Endi shunaqa ko'lingizga kelgan ba'zan suhbatlashsam Men onam ham aytadi-da, koshki dedi oddiy traktorchi bo'lib yursang edi bola, bunaqa jurnalist bo'lmagandan deb aytib qoladi-da onam ham. Siz ham shunaqa ko'lingizga kelganmi?
Endi bilmayman, men endi yoshligidan bu kitob, gazeta jinnisi edi yoshligida. Kitoblarni ham bekitib qo'yardi, mana ko'p ko'zlarini qilib qolar edi, ko'p o'qib yurgani. Bir o'tirsa 5-6 soat to'xtamay o'qib yurardi. O'shalardan bilganmiz bu ijodkor chiqadi deb. Chunki qonda bor, aytdim-ku. Amakilar o'z hammasi shunaqa o'tgan, o'zi ammalari jurnalist. Kitobga juda ham kitobga mehr qo'ygan edi yoshligidan. O'zi siz bilardi o'zi jurnalist bo'ladi bu bolamni. U 2-chi kursdan boshlab ishlagan o'g'lim. Ishlamagan o'qigin desak, amaliyotimni baravar bajarib ketishim kerak edi.
Qayerda ishlagan?
Mana gazetalarda ishlab yurardi. Ishonch, qanaqadir gazetalar, ko'p gazetalarda, shu radioga borardi, shu televideniyaga borardi. Endi bular shunaqa ijodkorlar. O'sha universitetga kirgan yilidan boshlab 1 yil ishlamadi, 2-chi kursdan boshlab ishlagan. Ishlamagan, mayli o'qishingni qilgin desa, yo'q, amaliyotni baravar olib ketishim kerak edi.
Endi mana shu farzandingiz tug'ilgan paytda, mana maktabga, bog'chaga chiqqan paytlarda, ko'zingiz quvnatib yurgan paytlarda bir kun kelib shuni qamoqqa tashlashadi, vaqtincha bo'lsa ham deb o'ylaganmisiz?
Kimni xayoliga keldi? Hech qachon. Men hozirgacha aytaman, meni bolam prav to'pi to'g'ri ish qilgan. Hech qachon davlatga bir anaqa qilmasdi. Har doim mana qayt anaqa bolalarni ham qaytarardi. Sizlar mamlaqa to'g'ri yo'lga kirlaring deb. Hech men umuman o'ylamagan bunaqa. O'zi ham to'g'ri ishlayman deydi-da har doim. O'sha kuni hamchi mani o'g'limga anaqa qog'oz yo'q edi ketishiga. Uytishga bor edi. Yo'q, men dokumentlarimni olib ketibdi, ketishim kerak deb o'zi ketdi. Uni hech kim masalan hibsga solib olib ketgan yo'q, o'zi shunda o'sha kelganlar yonida o'tirib ketdi o'g'lim. Shunaqa mard, shunaqangi chet anaqa chetli yigitdi.
Sizga yozgan she'rlarni o'qib beraman.